Atrodamies mēs Daugavpilī pie Stropu ezera, Stropu mežā.
Šeit top Daugavpils piedzīvojumu parks Tarzāns. Cilvēki jau šo vārdu pazīst un zina, ko tas ir saistīts. Tas saistīts ar šķēršļu trasēm, kas izvietotas kokos augšā. Šis mums jau ir ceturtais parks Latvijā.
Vīri, kas veido topošo Daugavpils piedzīvojumu parku Tarzāns, ir ar pieredzi. Idejas iniciators Siglodietis Ivars Cieguns rāda, cik tālu parka izveide attīstījusies un kā vispār tiek piemeklētas vietas šādu piedzīvojumu parku Tarzāns izveidē.
Arī Liepājā mums ir pie ezera, Jūrmalā mums ir centrā, tās skaistas vietas Siguldā pie Gaujas. Un braucot ar pirkstu pa karti, sapratām, ka šis reģions ir ļoti tālu no mūsu parkiem un nezvēja daugavpiliešu tik daudz brauks ar mums, un ka šeit šī reģionā tiešām nekas nopietnas nebija no šīm aktivitātēm veidots. Vieta ļoti skaista, bet šeit tiešām ir tas ezers ir iespaidīgs, priežu, mešs, kolosāli koki milzīgi, uz kuriem mums ir priedes, kas ir tiešām ļoti pateicīgs, lai mēs attīstītu šīs trases, jo ar lapu kokiem ir mazliet savādāk, tur ir daudz zari, bet viņi tiešām tā kā tāda priedes, tā kā tāda sērkots, viņi salika tā kā stabi tieši priekš mums ļoti pateicīgi.
Īstenībā tas ir no paša sākuma līdz pašām beigām ļoti radošs process.
Tieši Stropu meža priedes kļuvušas par balstu topošajām trasēm. To izveide nav vieglas, drīzāk radošs darbs. Sarunai pievienojas vēl viens Tarzāna, jau tehniskais aktīvis Ruslāns Niedīgs.
Plānojam, veidojam parkus. Tāds arī mans darbiņš. Vispār skatīties visu kopumā, lai veidotos parks.
Materiāli, koks un...
Koks un trases. Tas koks ir tuvāk dabai, trases ir ļoti stabila vērtība, droši.
Arī koki bojāti netiek, te īpašas tehnoloģijas Tarzāna trases izveidē. Tam seko gan dabas eksperti, un to apliecina arī paši parka veidotāji.
Koki necieši nekādā veidā, jo mums ir tā sistēma tāda, ka mēs tiešām viņu koku tikai apķeram, apžņaudzam, un arī nevis vienā punktā, bet tas spiediens uz koku tika izdalīts. Jāapstāsta dabā, kā tas izskatās, lai tam pavisam noticētu. Viss sistēma atstrādāta, un viss ir ļoti draudzīgi.
Katrs no parkiem ir ar savu raksturu, to pirmkārt nosaka vide. Daugavpilī topošais piedzīvojumu parks noteikti būs piemērots visām vecuma grupām. Savu piedzīvojumu te varēs atrast ik viens, saka Ivars Cieguns.
Divas ir paredzētas mazajiem bērniem un četras ir paredzētas vecumam no skolas, no 7 gadu vecuma, no skolas vecuma bērniem. Katra trase nākamā ir arvien augstāka kokā un arvien grūtāka, lai izietu katru trasi apmēram aizņems pusstundu, 20 minūtes no veiklības cilvēka. Šis augstākais punkts, laikam, 12 metri mums būs.
Ja salīdzinat daudz stāvu māju, tad...
Kaut kāds jau pie piektā stāvu jau būs. Kas atrojas koka augšā, ir diezgan iespaidīgs augstums. Un tur var gan nobīties, gan kārtīgi slodzi dabūt, jo tie šķēršļi tiešām ir visdažādākie. Un grūtākās rases viņi grūtāki. Un tas, ka vēl augstumā augstu, tas piedod, protams, zinām adrenalīnu un azartu un... Cilvēkam tas ļoti patīk.
Domāju, obligāti, kad atversies, es uz turieni aiziešu.
Viss noteikti tas patiks Daugavpils un tuvākās apkaimes iedzīvotājiem. Tas būs ieguvums reģionam, saka potenciālās jaunā parka apmeklētājs Prēļu un Daugavpils iedzīvotājs Ines un Anželika.
Es domāju, ka vajag, jo tad būs vairāk turistu, es tā ceru, mūsu pilsētā un pašiem. Nebūtu jābrauc uz Siguldu, varētu tepat blakus aiziet.
Bērni aktīvi atpūstos arī. Es pie datoru mājās sēdētu.
Jaunais parks veidos arī jaunas darba vietas. Te pielietojumi radīs jauni un sportiski cilvēki, saka Tarzāna parka veidotāji.
Tuvāko 10-20 dienu laikā sāksim veidot komandu. Komanda sastāvēs no jauniem aktīviem kustīgiem cilvēkiem, kuri tiks apmācīti, kā palīdzēt cilvēkiem, kas nespēja iziet trasi. Došiem kādus 5-6 mēs cilvēkus piesaistīsim kopumā.
Šobrīd Tarzāna parkā Stropos rit pēdējā darbi iekārtoti celiņi, lai jau māja vidotas vērtu savas durvis piedzīvojumu un aktīvās atpūtas cienītājiem. Silvija Smagra, Latvijas radio no Daugavpils.